сәлем. Бұл Эко күнделік, азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Эко күнделіктің соңғы эпизодында Маңғыстау облысы Қарақия ауданындағы Ресей әскери полигон туралы айтқан едік. Подкасттан кейін сол полигоннан зардап шектім деген адам Эко күнделікке хабарласып, өзінің көрген білгенін айтып берді. Бүгінгі эпизодта Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Сенек ауылының бұрынғы тұрғыны Жанболат Сағындықовтың әңгімесін тыңдаймыз. Оның сөзін сол ауылдағы кейбір белсенділер растап, халық наразылығынан кейін ракетаның құлауы бірнеше жылдан соң тоқтатылғанын айтты. Айта кететін жайт, гептилдің қоршаған ортаға әсері жөнінде қарама-қайшы ақпараттар өте көп. Оның адам денсаулығына әсерін дәлелдеудің өзі қиын дейді мамандар. Сондықтан полигоннан зардап шектім деген Жанболат Сағындықовтың сөзі әзірге болжам күйде қалғанын ескерте кетейін.
Басшылығымыз сондай не түседі, соған барып халықты өшім эвакуация жасауға бір неге точкаға шоғырлатып ұстап отыруға деп.
Яғни ракета түседі деді ғой Қарақия ауданына, иә?
Я, в общем, сондай айтты, сондай ракета түседі, Россиядан шырлатын деп.
Сіздің міндетіңіз?
Менің міндетім сол айналадағы шопандар боп қойбаға отқан. Солардың бәрін төлеп дейтін сөздерде не бар? Енді елді мекен деп айтуға болады. Екі жылқышының ауылы бар, сөздерде пограндастығы бар, сөздерге әкеліп ұстап отыру менің міндетім. Ана ракета түсіп болғанша.
Сіз бардыңыз ол жерге, иә?
Я, одан екі күн бұрын Москвадан орыстар келді. Сол нені түсіруге, сол орынын қарап дайындауға. Сонымен бәріміз бірге кеттік, сапқоздан адамдар қосты қасыма.
Мәскеуден келгендер ғалымдар ма, әлде ол жұмысшылар ма?
Олар жаңа тек қызметкерлер ғой сол ненің.
Қандай орган, қандай мекеменің қызметкері?
Оны маған айтқан жоқ. Сол үшін олардың міндеті сол ракетаның түсетін жерін дайындап, анықтап, координаттарын жіберу ана жаққа. Осы менің түсінгенім. Олар келді, олар келгеннен бәріміз бірге бардық. Төлептен бұларға адамға ұзданы бөліп қойған, жатып демалатын, арасында машиндермен барып жаңа түсетін жерлерді қарап келеді. Сол бірінші түсетін кезде сол енді бұлардың расчеттары дейтін. Дәлді айтқанды, былай айтқанда дәлді адамға. Үштерге түсетті деп бір сол жерде бір пакричке жатты машинаның дөңгелегі. Соны қойды, міне үштерге түсетті. Сосын мен сұрадым, ауытқу бола ма, былай-былай деп. Болады деп сөйдет. 7 километр былай ауытқып кету мүмкін, 7 километр былай ауытқып кету мүмкін деп.
Сонда ауылдан неше шақырым жерге құлады?
Төлептен 30 километр дей жер. Төлеп сене келді мекеннен 200 километр дей жер. Бұлардың қолында турай байланыс құралы болды. Сонымен байланысып отырды. Олар мен ойлағанымша анаяқпен байланысып отырды ау деймін. Сағатына қарап міне ұшты деді. Енді көріну керек деді, аспаннан қап қара болып көрінді кәдім. Үлкен не? Былай айтқанда бұшік сияқты зат көрінді аспаннан үлкен кәдім. Қап қара болып. Бірақ батқан самолет құсап.
Көлемін шамалап айта аласыз ба? Қанша?
Көлемін айта аламын. Көлемі биіктігі 3 метр, ұзындығы 12 метр деді. Оның іші толы гептилді. Маған айтқан жерде ана орыстардың.
Сонда тек бөшке ғана түсті, иә?
Иә, бөшке түсті. Сіз неге аспанда үш рет жарылды. Мен өз көзіммен көргенім. Содан кейін бар бөшкі төмен қарай құлдилап келіп қалады. Ол түскеннен кейін ана жердің ауасы дейтін енді адам айтқысыз. Қолқаң жаратында іс болды.
Сіздер неше шақырым жерінде тұрдыңыздар?
Біздер енді шақырымға жетпейді.
500 метр бар ма?
500 метрде жерде тұрдық. Төлеппен байланысып отырдым. Адамдар шығып кетпесін, кетіп қалмасын деп жерде пограничниктерге тапсырдым. Ол түсетін кезде енді ол егер де зияны жоқ, құпия емес зат болса, оны пограничниктер қоршамайды, ол периметрді қоршап тастайды пограничниктер. Адам түгіл құс өткізбейді, ұшқан құс өтпейді ана жерден. Ал біздің Қазақстанға түсіп отқан жерінен ар жағында өзбектердің шекарасының несі көрініп тұр, столбалары көрініп тұр. Өзбекстан мен Қазақстанның шекарасы басты жақын ғой, Төле белді мекеніне. Сол түсірді, бір жылда үш рет түстім мен, үшеуіне де бардым.
Үшеуі де жазда болды?
Үшеуі жазда болды.
Үшеуінің аралығы қанша болды?
Аралығы 3 ай, 4 ай.
Енді жаздың өзі мысалы жазда 3 ай бар.
Енді жазда бір екі рет түсірді, сосын күзге қарай бір рет түсірді. Енді бұл түскеннен кейін бар ғой, мен сізге айтайын, бұл түскеннен кейін обязательно жаңбыр жауады. Ал ол жерде бұлар сынама алып отырық дейді, мен бір неге пакетиктерге бир нелер салып атты да, шөптүн нелерин, топурактын нелерин,
үлгүлөрүн.
Ия, жерден алып салып атты. Эмне иштеп атыңдар дегенде, биздер сынам алып атырык деп.
Ия.
Что халыкка зыян жок экенин көрсөтүүбүз керек деп. Ал ол кезде ол гиптил деген зат аспанда калып коёт да, ол үшүрөт жарылыс болду деп отурмун. Ошол жарылыс болгон кезде ол аспанда 101 секундта келди деп өткөн Жанибек ага да айтты го, ол 101 секундта 7 тонна гиптил жаак кой, мүмкүн эмес го.
Сиз гиптилдин төгүлгөнүн көрдүңүзбү?
Төгүлгөнүн көргөм жок, бирок анда ийси дейтин бар го. Мен көрмөгөн ийси анын. Колкаң жаратында ийси болду.
Сол кезде түшкөн кезде тек бөшкө гана түштү, э?
Ия, бөшкө түштү. Алюминий зат. Ол кулады, сосын алар аны текшерет экен түгөл.
Тексерди, э? Алар бардыңыздарбы сиздер сол кулаган?
Бардык, э, касына бардык.
Жанына бардыңыздар. Эч кандай коргоныч кийим, эчтеңе кийим?
Жок, жок, эчтеңе болгон жок. Сүрөткө түштүм мен касынан. Ал энди бул жерде айтатын менин келген орустар тек арак ичүү менен жатты келгенде.
Сол барар кезде де арак ичти ме алар?
Ия, арак ичти. Энди мен өзүм көзүм менен көргөндө айтып отурмун, бир газел арагын ала келди алар өздөрү менен бирге.
Канча адам алар?
8 адамбы, 9 адамбы сондай.
Ал ауылдан кимдер барды сиздерден?
Ауылдан жана сапкоздун сол неге карайтын ферма баштыгы барды, сосун жана мал дарыгери барды, сол айналага карайтын. Сондай-сондай сапкоздун представительдери барды.
Алар да ичти ме?
Алар да ичти. Эмин ичбеген мен кулап турмун го ушундай. Мен әуелден өзүмдүн принцибим бар, жумуш форум менен жүргөндө вообще спиртной деген затты ауызга алмайтын адам эдим. Жумуш алдындамын деп мен ичкен жокмун. Маган ичкен жокмун мен, бирок эч кандай. Сол азыр өкүнөм, сол кезде ичүүм керек эт, сол кезде мүмкүн куламайм ба деп. 2008-де түштү, 2010 жылы куладым го мен. Бурун эч кандай давление деген зат эчтеңе жок. Жүрөгүм кысылып, тек басым шыңалдап деп жалпыда түштүм.
Ол кашан болду? Ауылда болдуму?
Ауылда болду, ауылга келгенден кийин болду. Жумушта жүрүп куладым мен.
Кандай белгилер болду?
Кандай белгилер болгондо кулагым шыңалдап, жүрөгүм кысылып, басым шанчып ауырды да куладым.
Эсиңизди билесиз, э?
Эсим билмей калдым кулагандан кийин. 24 күн дегенде жийиптин го эсимди. Мен анын баарын билмейм, балтадан операция жасап салган басыма.
24 күндөн кийин эс жийдиңиз, э?
Ия, 24 күн комада жатыппын. Артынан энди анын келинчегим айтып отур го. Дарыгерлер өлөт деген, кетет деген, дайындала берим деген келинчегиме. Үлкен тамыр жарылып кеткен деген бастың ишинен.
Сонда дарыгерлер накты кандай диагноз койду?
Геморрагический инсульт деп койду алар. Тамыр жарылган. Гиптилдим, гиптилге бардым деп айттым, аны далилдей алмайсың деп. Мен ауруканада жатканда ишчү. Бир эки жигит келди, касем шалбар кийген, энди акиматтан болуу керек деп ойлойм өзүм. Эним сен ауру болма деп маган. Сен бун далилдей алмайсың бары эч кандай деп.
Казактар э булар,
э? Ия, өздөрүн тааныштырган да жок, мындалаган жок, келди да маган сүйтүп угроза жасап кетти. Ошо жөнүңө жүр, козгомой акка бу теманы деп.
Сиз сураган жоксуз кимдер сиз деп.
Кимсиңдер дегенде, уну эмне кыласың кимсиң? Просто сен козгомой акка чеч бу теманы деп болду. Мен өзүм ауыр өлөйүн деп аткан адам бул. Комадан эйинде туруп эсим жийип аткан кезим сол. Ал энди буган маган өкмөттөн да кызмет аткарган органдан да бир тийин да көмөк болгон жок бул жөнүндө мага мисалы. Мен өз калтамдан эмделдим, өз калтамдан жана Москвага барып операция жасатып келдим басыма. Басыма 5 ирет операция жасатты мен. Бул дейтин өтө зыян зат го, мен энди айта алам зыян экен. Себеби одан кийин мисалы Сенегилди мекен ол жерден 200 км жерде орналашкан. Сонун өзүнө мисалы одан кийин жүрөк ауруунан, жүрөк талмасынан, инсульттан мисалы карайган адам өлдү да мисалы. Ал сол айналадагы Элкабылдын бир баласы мал карап жүрүп, ул да барган жананы кызыктап, үлкөн нен кара бочка жаткасын барган кызыктаган. Көп узамай ул бала өлдү, 20 жаштагы бала. Семьясы калды артында аңырап.
Ошондо бөшкөгө барган, э, кадимкидей.
Ия, барган деп мен энди өзүм барганын көргөм жок булай. Энди адамдар айтса, бөшкөгө барган экен түшкөн мал карап жүрүп деп.
Ия. Ол келгенден кийин канча күндөн кийин кайтыш болду сонда? Ауылга баргандан кийин.
Ауылына барып 2-3 күндөн кийин кулаган, 2-3 күндөн кийин кулаган ал.
Дарыгерлер эмне деди сонда? Неден кайтыш
болду? Дарыгерлер да дал меникиндей диагноз койгон алган. Басынын ичинен тамыр жарылган ал да. Кан куйулуп кеткен басына. Мыйына кан куйулган ал. Ол энди айтып отурмун го мен сизге, ана түшкөндөгү ийис дейтин, ал жердеги ийис дейтин вообще страшный ийис экен. Ол энди аспанда калып коет, ал ана мен орус сол келген Москвадан келген орустан сурадым. Сонда оның айтқаны маған бұның зияны дейтін 10 жылдан кейін білініп бастайды деді уже. Сатана деп айтылады екен бұл түсіріп атқан несінің аты. Ракетаның аты Сатана деп айтылады екен. Шайтан дегенде шайтан ба қалай?
А азыр кулау токтоду, э? Негизи ракета.
Азыр билмейм, мен ояктан көчүп кеттим мен азыр. Ауырып, денсаулыгыма байланыштуу азыр агайындарыма карай жакындап Маңгыстау ауданына көчүп келдим.
Ал кептей кулаган жерге чөп өсө ма, кандай?
Чөп өсө берет. Просто ул абада анау тозан кусап тарайт да, абада калып коёт кептей жарылганда. Үч ирет жарылыш болот деп отурмун болсо, үч ирет жарылыш болгондо калып коёт. Содан кийин ол жылдан жылга жайлап, аба кусап жайлап, аба менен түшө берет экен. Жаңбыр жаабат, жел болот мисалы. Ону мал дейт мисалы ол чөптү. Бир адвокат менен сүйлөшкөм. Өкүнүчкө орай биздин Казакстанда ону аныктайтын жер жок экен. Ол бир сөзүн башчылары мени жумсаган буйрукту жок кылып жиберип отур да. Мен энди бул каралгасын кам ишин эмес, мен болочокта калыкты ана жерге дарыгерлер жиберип, сол айналанын элди мекендин адамдарын текшертип, карап, экологдор жиберип, ан жерде кандай зыян бар эле деген не го меники деп.
Канча адам турат жалпы төлөктө?
Төлөктө 2 жыл кабыл бар. Энди 2 семья го. Ар кайсында бир 4-5 адамдан 4-5 адамдан 10 чакты адам го. Энди сөзүн пограндастыгы бар го басында. Шекара кызметі бар басында.
А Сенекте қанша адам бар?
Сенекте енді үлкен сапқоз ғой ол. Қарақия ауданына қарасты сапқоз ғой, Сенек елді мекен дейді.
Маңғыстау облысы белсенділерінің сөзінше 2008 жылдан бастап бірнеше жыл бойы Қарақия ауданында белгілі бір аумақ Ресейге әскери полигон ретінде пайдалануына берілген. Біз ресми құжаттардан 2015 жылы Ресей және Қазақстан үкіметтері арасында жасалған келісімді ғана табалдық. Онда Ресейдің Домбровский позициялық ауданынан құрлықаралық ракета ұшырған кезде Қазақстанның аумағын құлаған бөлшектер үшін пайдалану шарттары жазылған. Келісім шартқа сәйкес Қазақстан жағы осы мақсатта Маңғыстау облысы Қарақия ауданынан 628 шаршы шақырым жерді Ресейге жалға береді. Жалға беру құны жылына 460 мың доллар деп көрсетілген. 2020 жыл Қазақстан жағы бұл келісімнің тоқтатылғанын хабарлаған. Жанболат Сағындықовтың сөзін ауыл белсендісі Мырзағали Әбілқастар растады. Ол да ракета бөлшектерінің құлағанын көрген, қалай болғанын өз айтып береді.
Сол 2011 жылы ма екен, 10-ның аяғы жағау деймін, 11. Ана жігіт құлағаннан кейін. Соң ауылға новый участковый келді ғой. Новый участковый жігіт келді. Фамилиясын ұмытып отырмын, аты Омар дейтін жігіт. Сол жігіт келіп бір алдында айтқан мен, сенің орныңда болған жігіт құлады, сол не себептен құлаған білесің ба дегенде, сол кептелдің қатысы бар дейді, солаға рас па деп. Иә, содан кейін сондай болды, сол жігіт қалды, ертең күні сондай зат түсетін болса маған бір ескертерсің деген едім. Сол бір күні настроение жоқ келіп тұрған маған, алаға сондай түсет деп маған бар деп атыр сояққа. Соған баратыр мен, мен бармасам болмайды енді жұмысым деп сөйледі. Сосын мен ол балаға айтқанмын, ал енді барсаң сен енді келешекте қайта-қайта барасың енді. Оны тоқтатуымыз керек. Бізге дәлел керек. Біз ертең сол жерге кіруіміз керек. Кіргенде бізді кіргізуге көмектессін деп. Иә, сол жерге кіргізуге көмектесіп, біз мал қараған болып барамыз ертең барған кезде. Біз бар сүйемке түсіруіміз керек, видеоға бәрін фиксация жасауымыз керек. Дегенде ана жігіт келісті, давай-давай онда сөйтейін деп. Содан сол бала кетті, сосын біз ауылдан екі жігіт қасында Адайбек, Баймұқанов Адайбек деген жігіт бар. Екеуміз соған бардық. Июльдің 13 күні түсті. Сол кезде енді біз жолға шығып ешкімге айтпай кеттік. Ауылда ешкім білмейді. Сосын ертесіне әдетке сәскеге қарата бардық. Біз негізі сағат 3-те түсіп деп естіп бара жатыр едік, үлгереміз деп. Төлептің ауылға барсақ, Төлептегі ауыл Кенжеғали дейтін бір үлкен кәкеміз бар еді. Сол кісі айтты, ай балдар үлгерсеңдер болар еді, жаңа түсіп деп кетіп қалды бәрі сояққа. Деп сосын жол көрсет деген бір баласын берді, баласы барып Уазбен барды, бағытын көрсетті, кейін қайтты, уланасың деп баласына ескертті, кейін қайтты, маңайына барды, көрсетті, кейін қайтты деп. Соны біз бардық, барып жаңағы бір төменнің басына шоғырланып келген военныйлар бәрі тұр екен, көп адам болып. Содан барып жақындап келе берген кезімізде бір ана адамдарға жақындай бергенімізде бірдеңе бір мәшін дегенде ескі мәшін ғой, мәшіннің де дауысынан бір зор дауыс шықты, бір дүң-дүң деген бір аспаннан. Содан тұрғыз жіберіп қараса ғой, уже бірдеңе тұрған бұлттың ар жағында бірдеңе көрініп, бір театр екен бірдеңе, тошқы болып ана бірте-бірте жақындап келатыр. Соны қарап тұрдық, сол жаңағы адамдардың тұрған жерінен күншығыс бетіне барып түсті ракетаның бағы. Мынандай зат болады екен ғой деп, соны біз баяғы ана жерге аналар адамдарға бардық. Сол жерге барғанда тек аналар жаңағы нелер, баянилер бізге не қылып жүрген адамдарсыңдар, қалай қалай мына территорияға кіруге болмайды, кейін қайтыңдар деп сөйдеді. Сосын биз мал карап жүрүп деп сүйдөдүк. Мал карап жүрүп өткөндө да ошо участка бой жигитке айтканбыз, ошо маанайда малыбыз жүр, далилибиз бар деп. Сонун участка бой жигит айтты: "Я, жигиттер, мына жигиттер алдында да мал карап жүр" деп сүйдөп, сосын мен как раз сонун кипти түшкөн жакта бир жылкы жүр экен. Ана жылкылар биздин жылкымыз болуу мүмкүн, барып карайбыз калайда деп. Сол жылкыга барасыңдар да кийин кайтасыңдар деди. Сосын ана участка бой жигитке айттым: "Сени неде болсо шаңытып алдын баштап кет. Биз сенин шаңына ээрейк те, мыналар ушу мыналарды жаңылдырып кетүүбүз керек, биз анага баруубуз керек кептерге" деп. Жанагы орустар бир эки УАЗга шоғорланган, сосын бир грузовой машиндери бар. Сонун менен орустар алар дейтин GPS менен да типтике жолсуз кетти болар жанагы бакке карата. Биз жана жылкыга карата багыт алдык. Сонда участковый алдымызда айткан маган: "Ан жерде казыр сай бар, сол сайга тыгылып калыңчу ана көрүнүшү" деп. Биз сол эмне керек, ананы шаңытып бараткан кезде биз сайга барып тыгылып калдык. Жанагы военный машинде 66-да неде жанагы сонун артына эрип кетти. Сосын биз сайдан чыгып жүрүптүк, жанагы орустардын бараткан багытына барып, барсак уже жанагыдай узун беле жатыр экен бак. Орустар түшүрүп барып түшүп эмне кылып жатыр экен? Бактардын сыны үч мотор болот экен. Үч мотор болот, бул мотор мен түшүнгөнүм бул жанагы бактеги калган гептилди растасыйт этип абага шашатын зат сыяктуу мен ага. Неге десең, андай нелеринен насостан деп аузу болот го, сондайлардан агып жатыр экен. Бир жасылга да жат, жасыл деп да айта албайсың, көк деп да айта албайсың, сондай зат. Жана сондай сүйүктүк агып жаткан. Сонун шешип алып жатыр экен. Сосун биз ушул жерде уже бизде эки камера болот. Эки камера менен түшүрдүк. Эгерде устап алганда бирөөнү берип тастаймыз дегендей. Эки камера менен ушул жерде түшүрүп, ушул жерде ана орустар келип айтты: "Сендер мына үлкөн маселе, мына кыйын зат менен араласып жүрсүңдөр жигиттер. Бул дейтин опасный, өмүрүңүзгө зыян келетин зат мынау" деп сүйдөдү. Сонун биз аны тыңдаган жокпуз, түшүрдүк, түшүрдүк де. Содан баягы шаңытып ана 66 менен милицияда кадр экен, шаңы чыкты. Сонун биз уже качуу менен болдук, кан жерден кетип калуу керек болду. Андан сол кезде кисип жатырт жана бактерин алып, сонда бир аны заласыздандыратын заты бир тонник бөлүшкө, тонну бөлүшкө де андай пластмасс. Жана марган сокку экен. Ана карайган затка не шашып жүргөнүн аны типти адам акылга конбайтын зат, ана мен заласызданбайт ана жер. Сонун аналарды кесип-кесип өздөрүнө машиндерине салып алат экен. Үлкөн машиндери бар, кастарында полприсеп КАМАЗ. Сосун биз качтык эмне керек ошол жерден. Качып баратканда уже ана түшкөндөн кийин 20 мүнөт аба өзү аба жанып турган ысык кез го, 40-50 градус, 40 градус. Сол жерде аба деген сразу бузулду. Күн бутанып кетти сол кезде. Алдында ана Жанболат деген жигит айтып эт, аба ырайы сразу өзгөрөт деп. Жаңбыр жаабат деп. Сонун биз качып баратканда жаңбыр жаап жаңадан. Биз акудук жак, акудук бетке карата качкан болуп, өтүрүп сүйтүп барып бурулуп, жана Төлөпчүдүн аулуга бардык. Сол жерге барып, сол жер жанагы сол үйдөн чай ичип аткан кезде артымыздан орус, бир орус келип, жана машинде балдар неден терезеден карат да, машинаңды сүрөткө түшүрүп жүр дейт. Сонун орус келип: "Неге түшүрдүң?" деп эти, "Бизге керек, ар жакта үлкөн айкай болуп жатыр" деп сүйдөйт. "Биз неде болсо мени беребиз да аныңыз сиздердин" деп. Уже берип койдук дейт. Жана өздөрүнүн күчтүү телефондору бар го, турайнелер. Содан эгер келип биздер качуу менен болдук, энди түтө жолунан качпасак болмойт, алдымызда кошуна эмне кылып тур, күтүп тур деп, биз аны атанын жолу менен жүрмөй жасырын мына ак кудук бет менен айналатын жол бар, аш сай түш сай дейтин, сону менен качып абулга түнделетип кирдик. Бирок энди содан кийин абулда үлкөн неде облус деңгээлинде көтөрүп айкай чыгарып сонун абулга жыйналса келип, сону энди токтотуу жумуштары менен болдук го. Сону менен токтогон болду, азыр энди түшүп аткан жок. Энди ал маңайдагылар эчтеңе айтпайт ондай. Содан кийинде бир эки жыл түштү, содан кийинде бир эки жыл түштү, содан кийин токтоду го. Негизи 2018 чейин түшөт деп эди ал кезде.
Биз Сенек ауыл тургундарынын сөзүнө байланышты жана алар айтып отурган күмөн жорамалдарга байланышты мамандар пикирин билип көрдүк. Бурунгу антигептил козголосунун мүчөсү Амандык Дәулетбек уулу гептил бул өтө зыян, бирок одан ишимдик коргойт деген нерсеге күмөнү барын айтты. Онун сөзүнчө 2015 жылдары Казакстанда жаппай кийиктер кырылган кезде козголос өкүлдөрү сол жакка барып, кийиктердин биоматериалдарын алып, халкаралык зертханаларга тапшыргысы келген. Алайда күчтүү курулумдар оган кедирги келтирет дейт.
Сол кезде жанагы аң болсун, мал болсун, даладагы жамбыр жаап өткөндөн кийин сол далага жайылган аң болсун, мал болсун, алдыңкы аяктары сетте, басы сетте, сосун өлөт. Баардык жерде биз байкаган симптом солай да. Алдыңкы аяктарынын буундары сет, арткы аяктар эчтеңе болмойт. Сосун басы былай дөңкөйүп сетте, нетет, өлөт. Судан караганда жанагы жалпы кез келген адамда бир биологиялык бир тірі ғой енді. Сол тұрған алып қарағанда жаңағы инсульт, басқа қан шабу дегеннің жаны бар болуы мүмкін. Мен енді ол саланың арнайы ғалым болмағаннан кейін айта алмаймын. Соған қатысы бар болуы мүмкін. Ал енді жаңағы компенсация, қосымша жаңағы ақша төлену үкіметтен деген жағына келетін болсақ, жалпы тек қана ол жер емес, Қазақстанда бізден экобелсенді ретінде көп жерлер бар. Жалпы Қазақстанның бүкіл территориясына, әсіресе мына Совет одағы кезінде ядерный полигон болған мына Курчатовтың айналасы, Саршаған маңайлары, жалпы Совет одағынан одан кейінгі мирас қалып қалған Ресей Федерациясының әскери мақсатта қолданылған барлық территорияларына бір аудит жүргізу керек екені анық.
Бізде Қазақстанда жалпы осыдан зардап шегіп, зардап шеккені дәлелденіп дейміз ба, мойындалып, содан өтемақы алғандар жоқ иә?
Тек осы гептилдің зияны дегендер мен білуімше жоқ, ал енді ана радиациядан бар, Семей полигонынан деген.
Жоқ, Семейдікі бөлек иә. Ал енді ана Байқоңыр ше.
Ол жерде де менің білуімше жоқ ондай.
Қарағандылық эколог Дмитрий Калмыковтың айтуынша, Байқоңыр пайда болғалы бері Қарағанды облысында ракета құлайтын бөлшектерге арналған 100 шақты орын болған, қазір ондаған орын қалған. Ол гептил мен халық денсаулығы арасындағы байланысқа қатысты көп зерттеу жүргізілгенін, алайда байланысы расталмағанын айтады.
200 километров вообще ничего подействовать не может, даже если там будет ядерный взрыв.
Көп зерттеу жүргізілді, Ресей есебінен де, бірақ олардың нәтижесіне ешкім сенбейді. Қазақстан жағында ондаған зерттеу жүргізген. Қазір Ұлытау ауданында сондай зерттеу жүргізіліп жатыр. Бұл зерттеулердің ешқайсысы да ракетаның әсері мен халық денсаулығы арасындағы қандай да бір байланыс барын дәлелдей алмады. Денсаулықпен мәселе бары рас, бірақ ондай нәрсе барлық жерде бар. Бізде Жезқазғанда машина құрылыс атты ресейлік үкіметтік емес ұйым бар. Олар жыл 12 ай ракета бөлшектері құлаған орынға барып, ракета қалдықтарынан құпия детальдарын алып тастап, бағалы металдарды теріп алады. Қалған металдарды бөлшектейді, отын қалдықтарын реагенттермен өңдейді. Осының барлығын резинке костюм противогаздармен істейді. Ал Маңғыстауға келсек, 200 шақырым жердегі ауыл тұрғындарының ракета бөлшектері құлауынан қорқуы бұл халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізілмегендіктен туындаған нәрсе деп ойлаймын. Ақпарат жетіспегендіктен халық арасында түрлі мифтер пайда болады. Шын мәнінде Қазақстан мен Ресей арасында мыңдаған кәсіпорын бар. Олар қоршаған ортаға ракетадан гөрі әлде қайда көп зиян тигізіп жатыр. Металлургия зауыттары, уран өндіру орындары, олар миллион есе артық зиян тигізеді. Бірақ қоғамның назары неге екені белгісіз ракеталарға ауады. Көлемі ұшақ пен пара-пар ракета жылына бір-екі рет ұшады. Ал металлургия зауыттары, мұнай өндіру орындары минут сайын қауіпті заттар шығарып жатыр. Олардың әсерін салыстыру мүмкін емес.
Внимание общественное привлечено к ракетам зачем-то.
Біз Сенега ауыл тұрғындарының шағымына қатысты мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршинге де хабарласуға тырыстық. Алайда көмекшісі жауап жіберуге уәде еткенмен сол күйі жауап келмеді. Қарақия аудан тұрғындарының сөзінше Сенектен шамамен 200 шақырым жердегі әскери полигонға ракета бөлшектерінің құлауы қазір тыйылған. Эко күнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады. Оны Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Apple, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.